Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti atkal ceturtdienas vakars, pulkstens 18.30, un tas ir laiks, kad Rādio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Jā, labvakar!
Pirms nedēļas pie klausītāja iesūtītajiem jautājumiem palikām konkrēti pie Artūra jautājuma, un tas par bērnu rotaļu laukumiem. Vispirms viņš saka paldies par lielisko raidījumu formātu, lūdzu, vienmēr laipni, un tad konkrēts temats. Vienā no iepriekšējiem raidījumiem tika runāts arī par bērnu laukumu ierīkošanas iespējām, ka tos ir iespējams ierīkot tikai uz pašvaldībai piederošas zemes, un tad no Artūrs jautā par Ilūkstes, Skeldiša, Saharova, Lubānas ielu masīvu. Viņš raksta, ka šajā lielajā pļaunieku masīvā nav neviena paša bērnu rotaļu laukuma. Centrā ir vecs 86. vidusskolas sporta laukums, bet arī tur esošā infrastruktūra ir nolietota, piemērota tikai skolas vecuma bērniem bez soliņiem vecākiem. Tad vai šajā masīvā ir plānots ierīkot kādu bērnu rotaļu laukumu un soliņus?
Tā, paldies Artūram par šo jautājumu. Arī sākumā varbūt konkrēti, un tad es nedaudz varbūt vispārīgi arī piebildes pāris par šo konkrēto jautājumu, kas skar bērnu rotaļu laukums Rīgas pilsētā. Šinī rajonā, ja mēs skatām šādu kontekstā šo rajonu, nu, īstaisnība nav ir šāds viens bērnu laukums. Tas ir Keldišiela 8 iekšpagalmā, kur arī Rīgas pilsētā pieder zemes gabals, un attiecīgi viņš vēl jau tik diezgan sen ierīkots ap 12 gadus apakaļ. Gada apakaļ, 14. Gadā, šis bērnu laukums tika izremontēts, uzstādīts jauns šūpols, dažādas atrakcijas un dažādām iekārtām. Tur ir gan futbola vārti, gan basketbola grozi un tā tālāk. Tā kā tas ir, viens šāds ir. Ja runā par...
Tas tā kā lielākiem varētu būt futbola vārdu, basketbola grozi, saprot tur par maziem bērniem vairāk.
Nē, nu tur ir arī maz, tur ir smilškasts ir un, un viss, kas cits ir, bet tā ir tā vieta, kas pieder pašvaldībai, jo šajā rajonā ir ļoti daudz privātas zemes. Es gribu teikt, ka vairāk kā 1000 dzīvojamās mājas ar saviem visiem piegulošajiem zemes gabaliem atrodas uz privātas zemes Rīgā, un ja mēs runājam par pļauniekiem, purciem un mešciem, tad šajā, nu teiksim, šajos rajonos vairāk kā puse dzīvojamo māju, daudz tā dzīvojamo māju atrodas uz privātas zemes, nu, kas apgrūtina bez šaubām šo, nu, rīcību, kas saistīta ar kādu tādu publisku bērnu laukumu iekārtošanu. Tāpēc mēs virzamies varbūt citā virzienā. Visās šajos rajonos ir skolas, tātad attiecīgi skola teritorijas. Arī pa daļai ir, kur ir šī privātā zeme, un kur mēs mēģinām viņu iemainīt pret citu zemi vai atpirkt. Bet tai pašā laikā mēs šai skola teritorijās iekārtojam šos rotaļu laukums, jo šeit ir vēl viens pluss tas, ka mēs spējam nodrošināt, nu, kārtību. Jo pie skolām ir pašvaldības policists, pie skolām ir video novērošana, pie skolām ir dežurants, un attiecīgi šī skola arī spēja laukumi paredzēt visiem mikrorajonu iedzīvotājiem, bet lielā mērā, nu, tur ir viens saimnieks. Ja mēs runājam par kādu iekšpagalmu rotaļu laukumu, tad tur ir izpildu direkcija, nu, vai attiecīgi iedzīvotāji, kur seko tam līdz, bet, nu, tas mums neizslēdz to, ka briežiem viss tas tiek salausts. Ko es gribu teikt, tātad par, tur te konkrētajā jautājumā bija par 86. vidusskolas sporta laukumu.
Tieši tā.
Šeit ir tieši tas piemērs, ko es minēju, nu šis sporta laukums atrodas patreiz uz privātas zemes, un tiek diezgan nopietni, ko nozīmē nopietni, runāts ar īpašnieku par šī zemes apmaiņu vai iegūšanu īpašumā. Pagaidām tas nav sekmējies, tātad īpašnieks nepiekrīt tiem, nu, ko mēs varam likumā noteiktā kārtībā pa tirgus cenu atpirkt vai iemainīt. Līdz ar to mēs esam ierobežoti tālākā rīcībā šo sporta laukumu labiekārtošanu. Tikko mēs iegūstam viņu īpašumā šo zemi, bet šobrīd mēs varam virzīties tālāk un to noteikti darīsim. Tas ir saistīts, piemēram, ja mēs runājam arī par šo rajonu nosacīt, kā, nu, blakus tagad, kur ir šī Daglavs izgāstu, kur tiek rekultivēt, kur ir šis lielais kalns, kur būs parks, kur būs iespēja, nu, teiksim, iedzīvotājiem, rīdziniekiem, nu, sev dažādā veidā realizēt. tātad blakus ir arī, tur ir šī 84. vidusskola, ja, kur ir arī liels laukums, un tur ir paredzēts, piemēram, daudz arī dažādu šo spēju laukumu, daudz atrakciju, un tam visām mēs paredzām jau līdzekļus nākošajā gadā. Tā kā no šādu viedokļa jāsaka, ka nu, šie viss tā kopējais tas mikrorajona ietvaros nu, tiek tam visam pievērst uzmanību.
Artūrs arī nākamo jautājumu uzdevis par satiksmi, par gājēju pārējām un luksaforiem. Šobrīd atsevišķās Rīgas vietās ierīkotie luksafori, kā raksta Artūrs, darbojas pēc dažādiem parametriem un galvenokārt tiesot divi. Pirmkārt, laika intervāls, cik ātri iespējams izsaukt nākošo zaļo gaismu, ja tikko jau tā ir bijusi, un otrs, cik ilgi jāgaida līdz iedegsies zaļā gaisma no pogas nospiešanas brīža. Piemēram, uz Saharova ielas vien dažādās vietās šie luksafori darbojas atšķirīgi, un kā raksta Artūrs pie Pļaunieku ģimnāzijas ir gaismas signāls, kas taisni vai provocē iet pāri pie sarkanās gaismas, jo pārāk ilgi jāgaida līdz iedegsies zaļā, kaut tur iepriekšējais zaļais nav dedzis sen. Citviet atkal esot ļoti korekti, nospied pogu un jau pēc 2-3 sekundēm iedegas zaļā gaisma, un tad no Artūrs prasa, vai būtu iespējams pārskatīt gājēju pāreju luksaforu darbošanās principus un sakārtot tos visā pilsētā, lai ar pārāk lieliem intervāliem neprovocētu tieši iet pāri pie sarkanās gaismas.
Jā, Artūrs tiešām ir ļoti uzmanīgs. Man arī tas bija nedaudz pārsteigums nu, par to, ka viņš saka, ka luksafors dažādi deg un citreiz poga nospiežās ātrāk, citreiz vēlāk.
Respektīvi gaismas signāls iedegas ātrāk.
Gaismas signāli nospiežot, tad iedegās reizēm ātrāk un reizēm jāgaida ir ilgāk. Es tiešām uzdevu šo jautājumu arī konkrētiem atbildīgiem cilvēkiem, kas šo visu mūsu Rīgas domē regulē un uz to saņēmu sekojuši skaidrojumu. Bez šaubām, ka signāls, ka tu nospied pogu, viņš iedegs ātrāk vai vēlāk. Tas, un šo regulāciju dara cilvēks. Tas nav atkarīgs no kaut kādām tehnoloģijām konkrētajā luksaforā, bet tas ir atkarīgs no tā, kā konkrētais tehniķis ieregulē attiecīgo, nu, teiksim, luksaforu degšanas, iedegšanās, zaļā gaismas iedegšanās, iedegšanās laiku. Bet tas ir saistīts ar to, cik intensīvi ir iela. Un ir ielas, kur, teiksim, šī intensitāte nav tik liela, un kad tu nospied pogu un pēc tam 3 sekundēm jau var iedegties mašīnām sarkanais, un tu vari droši čāpot pāri, bet ir tādas ielas, kur šī intensitāte ir daudz lielāka, un šīs 3 sekundes ir nepietiekamas pēc satiksmes speciālistu viedokļa, lai nodrošinātu pilnu drošību. Līdz ar to tur ir sava kārtība, un tādās reizēs šis nu, signāla iedegšanās var sasniegt arī 10 sekundes un pat 15 sekundes, nevis 3. Mm-hmm. Jo nu, mašīnas brauc ar attiecīgu ātru, viņi ir daudz, un viņām ir jāspēj reaģēt, un gājējiem arī jājūtas droši ir, kad viņš šķērso šo, nu, teiksim, arī tad iedegušos jau viņam zaļo gaismu. Līdz ar to tāds ir mans skaidrojums. Katra gājēja pārē, kur ir šis ar pogu spiešamais regulējamais luksafors, ir cilvēka regulēts, jā, bez šaubām viņu var pārskatīt, bet tad, nu, tam ir jābūt konkrētiem argumentiem.
Respektīvi, tur arī satiksmes drošības speciālistiem savus algoritmus, uz kuri ir pamatots katrs konkrētais luksafors.
Nu, te jau bija konkrēts jautājums pa Saharova ielu. Tātad šeit viņi uzskat, ka šī iela ir ļoti intensīva, un tur šim signālām ir jāiedegas nu, pēc atbilstošu intervālu.
Jābūt pacietīgākiem, respektīvi, gājējiem šajā situācijā. Nu, tad vēl viens Artūra jautājums pirms pauzes. Iziesim arī tam cauri par dreiliņu apli. Šobrīd ap tā pienākošajām ielām Deglava Kaivas Juglas dreiliņu ir izveidotas gājēju pārejas un izņēmums ir Lubānas iela, kur tuvākā gājēju pāreja ir kilometru no apļa. Dienā gar pašu apli Lubānas ielu šķērso ļoti daudz gājēju un riteņbraucēju un īpaši bīstams situācijas veidojas sastrēgums stundās. Pats Artūrs esot redzējis divus gadījumus, kad par mata tiesu kāds gājējs netiek notriekts. Kādas ir iespējas sakārtot šo posmu un novērst vēl vienu potenciālu nāvējošu vietu Rīgā, viņš prasa?
Man ir jāpiekrīt Artūram, ka konkrēti šī vieta, ja šis Lubāns aplis ir neīpaši draudzīgs kājām gājējiem. No tāda izprat, ka kājām gājējiem jāiet ir lielāks gabals, nu, lai šķērsotu tad brauktu. jo tam aplim Lubāns ielā ir divas braukšanas joslas. Un vienā, divas braukšanas joslas vienā virzienā, tātad četras kopumā. Un pēc šiem mūsu noteikumiem, ministra kabineta noteikumiem, kuriem mēs esam jau vairāk kārtīgi runājuši radio, ir situācija, kad ja ir vairāk par vienu braukšanas joslu kādā pusē, tātad mēs neregulējam gāju pārēju ierūkot nevaram. Un attiecīgi, teorētiski šī gadījumā varētu ierīkot, vajadzētu ierīkot to, pa ko mēs te runājam ar pogu nospiešām to luksaforu. Taču pie apļuveida krustojuma luksafors neierīko kaut. Tā ir tā problēma. Līdz ar to šobrīd ir rasts, nu, teiksim tā, tas optimālākais risinājums, ko šobrīd redz satiksmes speciālisti. Jā, diemžēl tas nozīmē arī to, ka jāiet lielāks gabals ar kājām, taču, ja runī par cilvēku veselību, drošību, dzīvību, nu, tad labāk iet ar kājām. Nu, ja mēs atradīsim kā citu risinājumu, kā es teicu, luksaforu tur nevar ierīkot, neregulēriem gājai pārēju pēc noteikumiem to neparedz, nu, meklēsim vēl cits risinājums, ja Artūram tāda ir, tad labprāt uzklausīs.
Man jau gan šķiet, ka pat ja tur gājai tiltiņu uzlikt, tāpat viss spērtos pa zemi, nevis iet droši pār tiltiņam, kādas jau citu vietu arī redzētu
Rīgā. Ļoti iespēja.
Mums ir jāiepauzē mazlietiņu, lai pēc tam turpinātu ar nākamo, ja veinā ar uzdoto jautājumu Rīgas vicemēram Andrim Amerikam.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andriju Ameriku. Viņš atbild šajā raidījumā atgādina un nebeidz atgādināt uz klausītāju uzdotiem jautājumiem. Līdz ar to, ja jums kaut kas interesē saistībā ar Rīgu, tad rakstiet to mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā. Kā jau solīju, Eināra uzdotais jautājums tagad, viņš raksta sekojoši. No 2. novembra ir sākti kanalizācijas remonta darbi 11. novembra krastmalā posmā starp Ministerejas un Mārstaļu ielām. Rīgas domas satiksmes departamenta mājas lapā redzams, ka darbi turpināsies līdz 29. decembrim, tātad divus mēnešus. Pašlaik satiksmes reorganizācijas rezultātā ir slēgta viena braukšanas josla jau pirms dzelzceļa tilta centra virzienā un ir atslēgts luksafors transporta plūsmai, kas virzās no Pārdaugavas pa Akmens tiltu un vēlas pagriezties uz Vecrīgas pusi. Vai tiešām kanalizācijas remonta darbus tik īsā ielas posmā šādā transporta noslogotā vietā pilsētas centrā ir jāveic divus mēnešus, prasa Vai Rīgas domē ir iespēja un vēlme svarīgās pēdiņās vietās samazināt remonta veikšanas laikus, kaut vai samaksājot par to dārgāk?
Jā, Enar, jautājums ļoti, varētu teikt, pat sapīgs arī Rīgas domē, gan tiem un arī tiem cilvēkiem, kas ikdienā brauc pa šo maršrutu. Par ko ir stāsts? Stāsts ir par Vecrīgu, tātad pa 11. novembra krastmaru, par šo ministrijas māstā ielu šo laukumu, kur agrāk bija auto stāvvieta, viņš ir privāts, tātad tur tik, viņš kļūst slavens ar to, ka tur pa vidu, nu nevis pa vidu, bet vienā malā atrodas šis Rīgas senais nocietinājums, no kura kādu brīdu apakaļ bija ķieģeļi un kas tik pēc tam sataisīts, bet nu tā ir vēsturiski Vecrīgas vieta un tas, kas ir noticis padomju laikā, gan šajā pa šo zemes gabalu, pa vidu, būtībā gan arī pa diagonāli, tika palaists lielais maģistrālais ūdensvads, ierakts vēl, nezinu, 70. Vai 80. Gados. Šī maģistrāla ūdensvada, kas apgādā visu Vecrīgu, lielu daļu Vecrīgas ar ūdeni, diametrs ir 1 metrs, lai saprastu, cik viņi, un tas ir attiecīgi, nu, lielais, zem liels spiediena. Tātad privātais, kuram pieder šī zemes, sagatavoja savu projektu, lai attiecīgi autostāvietas vietā atjaunotu tur to apbūvu un veiktu kaut kādas savas būvniecības darbus, bet lai to darītu, šis ūdensvads tātad bija un ir, loģiski, viņš ir no tā vietas, kur viņš ir ierakts, jāpalaiž par īņķi, teiksim, lai viņš nebūtu zem attiecīgās apbūvas.
Lai viņi var tikt klāt.
Nu, tieši tā. Nu, lūk, un tāpēc arī tika izstrādāt šis projekts, un šo ūdensvadu pārnešanu, starp citu finansi, arī pats privātais, jo viņš ir ieinteresēts zemes gabalā būvē. Jā, to veic ar Rīgas ūdens, kas ir visu komunikāciju, tā skaitā šī maģistrāla ūdensvadu turētais kontroli, un skaits, ka tas šodien skar attiecīgi nu, tos autobraucējus, nu, kuri brauc pa šo 11. novembra krastu. Tātad tik tālu viss būtu skaidrs. Bet tad mums ieslēdzās otra mūsu Latvijas likumdošanas nians, kas ir saistīta ar to, ja tu kaut ko atrods, kas varētu būt arheoloģiski un vēsturiski tātad nozīmīgs, tad atnāk vēstures un kultūras pieminekļu sargi un saka stop. Un mēs vispirms gribam pārliecināties par to, vai tas viss, kas tur ir, ir tiešām, nu, vai ar kaut ko to nevajag darīt. Nu, istinībā...
Vai to var rakt ārā, vai viņš jāatstāja turpā?
Nu, kādā veidā to viss darīt, ja? Nu, un tātad pēc tā grafika, kas bija paredzēts, tātad rēķinoties pat ar to, ka tur kaut ko varētu atrast, tik rēķināts, ka pietiks tur ar pusotru mēnesi, apmēram, lai, teiksim, šis darbs tiktu veikts. Šobrīd vēstures un kultūras pieminekļu sargi ir uzlikuši stop. Tātad viņi šobrīd vēlas pārliecināties par to, ka tur lūk ir atsekts viņuprāt vecais Rīdzenes mūrs vai, teiksim, kaut vēsturisks liecības par to seno seniem laikiem. Nu, un attiecīgi šobrīd būvdarbi ir apturēti. Šī ir bez šaubām diskusija par prioritātēm, ja, par satiksmes organizāciju, par šīm investīcijām, par to būvdarbu veikšanu un par mūsu kultūras un vēstures mantojumu. Nu, tātad, no prioritāšu viedokļa šobrīd tātad atbilstoši likumam, pieminekļu inspekcija ir apturējušos darbus. Es nevaru noprognozēt, bez šaubām viņi arī, es domāju, ir loģiski domājoši cilvēki, viņi saprot to, ka tas ietekmē visu šo procesu, nu tātad attiecīgi kādu priekšlikumu tiks sagatavot un kaut kādu risinājumu tiks atrast, jo ir skaidrs viens, kad maģistrālais ūdensvads ir jāpārnes uz citu vietu, jo ir jau projekts, ko viņi paši ir saskaņojuši, ir attiecīgi, teiksim, visi šie lēmumi, nu tāpēc atbildot uz Eināra jautājumu, jā, es ļoti ceru, ja, ka, teiksim, tas viss vēl šogad beigsies.
Bet respektīvi, tad tas 29. Datums decembris vēl ir aktuāls, vai tagad jau tas aizbīdās arī tālākā
nu,
nākotnē, ņemot vērā vidas?
Es jau kā es teicu, es ļoti ceru, ka šogad tas viss beigsies. Ja? Nu, man nav iespējas ne, citādi, kā šobrīd parādījo solīt, kad es pieļauju, ka tiks atrast risinājumu, jo es domāju, ka zem viss vecrīgs ir vesels rinda dažādu šo kultūras slāņu, attiecīgi viss vecrīgi ir mūsu kultūras mantojums, un ja kaut kur iedur lāps un kaut ko atrok,
nu,
tad es pieļauju, ka mēs mūsu senču kalvas varam atrast attiecīgā dziļumā, man liekas, viss vecrīgs teritoriju.
Tad tas arguments vai jautājums par tos, vai nav vēlmi samaksāt vairāk, lai izdarītu ātrāk šajā gadījumā nekādā veidā nav
aktuāls. Tas neko vairs ne, tur jau, manuprāt, ir līguma noslēgta, viņi jau tie būnieki gribētu to darīt, varbūt arī jau vakar, bet tas nav šodien atļauts.
Nu, tad vēl vienu jautājumu varam pagūt, izņemt, kā mēs teikt, cauri Ābrama uzdoto stāsts par Krasta ielu. Konkrēti viņš dzīvo Krasta ielā 5, šī jautājuma autors. Visu laiku kopš sākām dzīvot šajā namā, Krasta ielas malā posmā starp Jēzus baznīcas un Puškina ielu bija atļauts novietot auto uz laiku līdz 40 minūtēm, un tieši tādēļ arī jautājuma uzdevējs ir pircis tur dzīvoklis, zinot, kādus mazos bērnus varēs iekraut mašīnā un nepieciešamās mantas nonest no dzīvokļa. Izbrīnu viņam radīs tas, ka šajā posmā tagad ir izveidota sabiedriskā transporta josla, cik izpētīju Rīgas satiksmes mājaslapu raksta Ābrams, un arī šeit jau gadu dzīvojot nekāds maršruts sabiedriskā transporta pa Krasta ielu nekursē. Laikam josla domāta starp pilsētu autobusiem, doma laba raksta Ābrams, bet vairākus rītus speciāli ejot skatīties, cik autobusi pa šo joslu šajā posmā brauc, tad praktiski necik, jo lielākā daļa pārkārtojas uz šo joslu tikai pēc Puškina ielas, jo daudz vieglā transporta līdzekļu nogriežas uz Puškina ielu. Un tāpat, lai autobuses jau no pašas Jēzus baznīcas ielas ieņemtu sabiedriskā transporta joslu, sanākot tur strauši manevrs, tāpat, ja tiešām šo joslu autobusu izmantotu, tad tas būtu aktuāli tikai no rītiem, kad daudzi autobusi ienāk Rīgā, tātad laika posmā no 7 līdz 10, pārējā dienas laikā neviens šo joslu neizmanto. Tad lūk arī jautājumu uzdevējs lūdz Krasta ielas posmā no Jēzus baznīcas ielas līdz Puškina ielai likvidēt sabiedriskā transporta joslu un atjaunot automašīnu novietošanu kādu zināmu laika posmu, kaut tās būtu 40 minūtes vai stunda, un tur arī tiek pieminēts sadzīves tehnikas veikals, kam līdz ar sabiedriskā transporta joslas ierīkošanu pamatīgi krities arī apgrozījums. Respektīvi, par šo te situāciju jūsu komentārs ir iespējams atjaunot, likvidēt transporta, sabiedriskā transporta joslu atjaunot stāvvietas vai ne?
Mans komentārs ir tāds, ka Abramam, manuprāt, es personīgi domāju, ir taisnība. Mēs esam, nu, jeb, teiksim, šajā gadījumā transporta speciālistiem būtu vēlreiz jāvērtē šī situācija, bet cēloņi, kāpēc šādu lēmumu tika pieņemti, bija saistīti, ka šī sabiedriskā transporta josla nav ne politiķu, ne arī pat satiksmes departamenta iniciatīva. Šī sabiedriskā transporta josla bija Rīgas starptautiskās autoosts, tieši precīzi arī, pa ko Abrams rakstā, tad šie starppilsētu autobusi. Tieši Rīgas starptautiskās autoosts jau ilgadējs lūgums, ko viņi aktualizēja katru gadu, un kur tika arī minēti visi tie argumenti, ka pēc šī sabiedriskā transporta josla vajadzīga. Nu, tad beidzot, pēc vairāk gadu šīm diskusijām, tad satiksmes departamenta speciālistam piekrit, un tad nu, pašvaldība līdz ar to arī, un, nu, jāsaka tā, ka es domāju, ka mums, ņemot vērā arī Abrama arguments, pie tā būs jāatgriežās, jā, un jāsaka gan, ka šeit, ja ir sabiedriskā transporta josla, tad nekāda apstāšanās tur nav iespējama.
Nu,
šeit ir, vai nu nav, jā. Tātad šī gadījumā jāvērtē pati šī josla, bet tur kā 40 minūšu apstāšanās, tas šī gadījumā nepēc kādiem noteikumiem nestrādā.
Nu, respektīvi, to tad vērtēt varētu reāli.
Es domāju, ka tagad arī nu, šīs visi argumenti, visi arī tiek nosūtīti satiksmes departamentam. Es pieļauju, ka mēs pavasarī pie šīs situācijas atgriezīsimies. Jo, nu, tam bez Abrama vēl ir arī citi nu, rīdznieki un arī, kas ir uzņēmēji, kuriem ir biroji tur un kas arī šāds pašs priekšlikums izsniegt.
Nu jā, tad kāda alternatīva iespēja jārod, kur cilvēkiem piebraukt ar mašīnu vai kā savādāk piekļūt?
Ar Rīgas starptautisko autoostu, jā.
Labi, paldies, teikšu, šai reizei tas viss, vairāk mums laiks neļauj atbildēt uz klausītāju jautājumiem,
tiksimies
bet tiksimies pēc nedēļas un tad ķersimies secīgi jau pie nākamā. Paldies un atā!